Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Жапониядагы цунамиде жабыркаган Дайичи атомдук ишканасындагы кырсык экинчи Чернобылга айланбаса экен деп зыянды мүмкүн болушунча азайтууга аракет кылып атышат.
9 киши радиациялык нурданууга кабылган. Бул сан 160 жетиши ыктымалдыгын жоромол кылышууда.
Аларда дүйнөлүк коомчулук жапондорго жардам колун сунууда.
Мы готовы помочь нашим соседям в преодолении последствий этого очень сложного землетрясения.
Биз граждандык согуштун кучагында калган Ливиядагы соңку абалга кайрылабыз.
Жекшембиде Каддафиге ыктаган күчтөр өлкө чыгышындагы Брега шаарын оппозициядан кайтарып алышканы тууралуу кабарланды. Күбөлөрдүн айтымында калаа абадан, кургактан жана деңизден аткылууга алынып, ондогон козголоңчулар Брегадан качып жатышты.
Ошондой эле жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башчысы Николай Бардюжа Ошто облус жетекчилиги менен эмнени талкуулаганы жөнүндө да айтып беребиз. Бүгүн 14 март, дүйшөмбү, уулу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Жапониядагы Онагава атомдук электростанциясындагы радиоактивдүүлүктүн деңгээли нормалдаша баштады. Бул тууралуу атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик билдирди. Жекшембиде бийликтер коңшулаш Фукусима префектурасындагы станциядан радиоактивдүү калдыктар келиши мүмкүн деп аймакта өзгөчө кырдаал жаралышкан эле. Кечээ өлкөнүн премьер-министри Наото Кан элге теле кайрылуусунда өткөн аптадагы оор зилзаланын жана андан кийинки цунаминин кесепетин экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң оор алаамат деп атады. Жапониядагы NHK телеканалы толук тактыл элек маалымат катары кырсыктан өлгөндөрдүн саны 1.5 миңден ашат деп билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Парижде Ливиянын оппозициясынын лидерлери менен жолугушат. Козголоңчу күчтөр Ливиянын авам экиндигин жабууга үндөп атышат. Мындай сунушту Араб Лигасы да билдирген. Бүгүн эртең чоң 8 тышкы иштер министрлигилеринин жыйынында да Ливиядагы абал талкууланмакчы. Буга чейин АКШ менен Евробиримдик ливиялык лидер Муаммар Каддафини бийликтен кетүүгө чакырышкан эле, бирок кечээ Каддафини колдогон күчтөр авиациянын жардамы менен Брега портунан козголоңчуларды сүрүп чыгарышканы кабарланды. Кыргызстанда бүгүнө тарта карызы чоң ишканаларга жана кардарларга газ берүү токтотулат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз газ ишканасынын басма сөз катчысы Жанагүл Максимова билдирди. Анын маалымдашынча, учурда мамлекеттик кыргыз турак жай коммуналдык союзу ишканасы 295,4 млн сом, ал эми Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасы 119 млн сом бересеси бар. Ал эми 1 мартка карата газга болгон элдин карызы 208,2 млн сом болду. Учурда Кыргыз газ ачык акционердик коому Устрансгаз акционердик коомуна 3,4 млн доллар карыз. Москвада бир кыргызды өлтүрүп кетиши бир өзбек жараны жаракат алды. Интерфакс маалымат агенттигинин кабарына караганда, өткөн ишембиде 18 жаштагы кыргыз жигитин белгисиз бирөөлөр мууздап кетишкен. Ошол эле күнү 25 жаштагы өзбек жигитин бирөөлөр токмоктоп машинесин өрттөп салышканы айтылууда. Ахмат Бакиевдин соту бүгүн улантылат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Ахмат Бакиевке 2010 жылдын май айында массалык башаламандыктарды уюштурган, бийлик өкүлдөрүнө каршы күч колдонгон, жерлерди мыйзамсыз ээлеп алган, атуучу куралдарды мыйзамсыз алып жүргөн жана зордук зомбулук менен башкалардан акча өндүргөн деген айыптар тагылган эле. Ал жана анын адвокаттары коюлган айыптар менен макул эместигин билдирип атышат. Бул иште Жалал Абад шаардык соту Бишкектеги аскер сотунун имаратында карап атат. Орусияда жергиликтүү кеңештерге кечээ өткөн шайлоодо бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясы алдыда келатканы айтылууда. Оппозиция менен көз карандысыз байкоочулар кечээки добуш берүү учурунда көптөгөн мыйзам бузуулар фактылары болгонун, добуштар сатылып алынганын айтышууда. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо бул жолку шайлоого эл активдүү катышканын, мыйзам бузуулар аз катталганын кабарлады. Кечээки шайлоо өлкөдө быйыл декабрда өтө турган парламенттик шайлоого сыноо болгонун белгилешет. Орусияда президенттик шайлоо келерки жылдын мартында өтмөкчү. Депутаттар Кыргызстанда бүгүнөн баштап аймактарда кыдырууга чыгышат. Мындай чечим Жогорку Кеңештин 4 марттагы отурумунда кабылданган. Ага ылайык эл өкүлдөрү 14 марттан 22 мартка чейин аймактарды кыдырып, калк күндөөлөрү менен таанышып келишмекчи. 5-чакырылышта парламенттин депутаттары жыл башында да аймактарга барып келишкени белгилүү. Ушул саатка карата соңку кабалар ушулар. Булар менен толугу менен биздин интернеттеги сайтыбыздан тааныша аласыздар, дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми Ауа райы жөнүндө бүгүнкү маалымат менен таанышалы. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбой, тоолуу аймактардагы жолдор тайгак болот деп айтышты синоптиктер. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 15-20 градус болору күтүлүүдө. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус ысыкка чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында абан температурасы түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 0 градустан минус 5 градуска чейин суутат, күндүз болсо 5-10 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу болору күтүлүүдө. Тоолордо сууктун күчү түнкүсүн минус 18-23 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүз болсо минус 4-9 градустай болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт деп айтышты, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 18-20 градустай жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башка кабарларга кеңири токтололу. Ошентип азыр дүйнө коомчулугунун көңүлү Жапониянын Фукусима шаарындагы Дайичи атомдук ишканасына бурулууда. 11 марттагы Тынч океандагы жер титирөөдөн кийин башталган топон суу бул ишканага да олуттуу зыян келтирген. Ишемиде Дайичи ишканасындагы биринчи реактор жарылып кетти. Эми ишкананын үчүнчү реакторундагы акыбал өзгөчө кооптондуруп турат. Бул ишкандагы кырдаал бүт дүйнө жүзүндөгү Чернобыль алааматына окшогон кырсыктардын алдын алуу маселеси жаатында жаңы талкууларга шыкак болууда. Ошол эле учурда Жапон калкын бийликтер Дайичи ишканасында Чернобылдагыдай алааматтуу кырсык болбойт деп ишендирип атышат. Толугураак Тынчтыкбек Чоо дегенден уксак.
11 марттагы күчү 9 даражага жеткен жер титирөө жана андан кийинки цунами, топон суу Жапониянын түндүк чыгышындагы бир катар аймактарга алаамат алып келди. Миңден ашуун киши набыт болуп, дагы бир нече миңдеген кишилердин дайыны табылбай жатат. Жапон бийлиги бир гана Мияги префектурасында 10,000 киши дайынсыз кала берип жатканын билдирди. Дала үйлөрү кыйраган Сендай шаарынын чет жакасындагы айрым кыштактар таптакыр бүлүнгө учураган. Киодо кабар агенттигинин маалыматына караганда, бир дегенде 5,5 миллион киши электр жарыгысыз калды. 21,000 имарат бүлгүнгө учурады. Миллиондогон тургундар ар кыл тиричилик өйгөйлөрүнө кириптер болуп жатат. Өкмөт башчы Наото Кан мырза бул табигый кырсык Жапония үчүн дүйнөлүк 2-чи согуштан кийинки доордогу эң ири алаамат болгонун 13 мартта кабарчыларга айтты.
Конкайно коно дайжишин то цунами ни тайстемо. Атакши ва канаража.
Бул жер титирөө менен топон сууну көңүлдөтүп жатып, Жапон эли ынтымак ырашкерлик менен бул кыйынчылыктарды жеңип чыгат деп терең ишенишимди билдирем. Деди Кан мырза. Топон суу Фукусима шаарындагы мухит жээгине жакын курулган Дайичи өзөктүк ишканасына да олуттуу зыян келтирди. Бүгүн Дайичидеги чукул жардам аракеттеринин маалында жазылып алынды. Дайичи ишканасындагы 6 өзөктүк реакторду муздатуу системасы топон суунун айынан керектен чыгып калганы маалым. 13 мартта Жапониянын өкмөтүнүн расмий өкүлү, өкмөттүн катчысы Юкио Эдано ишембидеги Фукусима шаарындагы Дайичи өзөктүк кубат ишканасынын биринчи реакторундагы жарылуудан кийинки өзгөчө кырдаал тууралуу маалымат берип, эми 3-чү реактордогу кырдаал олуттуу сан аркылуу туудуруп жатканын белгиледи.
Дайичи генсилёк хатзденшоно 3-горону кенде гозаймасга.
Мен сиздерге 3-чү реактор тууралуу айткым келет. Бул реакторда да жарылуу коркунучу бар деген жыйынтыкка келдик. Бул реактордогу суу жабдыгыч система токтоп калды. Эми биз аны бургулап, басым жаратуучу жабдуудагы абаны сыртка чыгарып, бул жабдууга сууну сордуруп киргизүүдө ала алатын жасап жатабыз. Эдана мырзанын ырасташынча, 9 киши радиациялык нурдануууга кабылган. Бул сан 160 жетиши ыктымалдыгын жоромол кылышууда. Расмий Токионун маалымдашынча, 12 марттагы жарылуудан болоттон ширетилген кабырчыгы бар биринчи реактордун өзүнө зыян тийген жок. Бирок, тездетилген куткаруу иштерине карабастан, реактордун ичиндеги өзөктүк отун эрүүсүн уланта бериши мүмкүн. Келтирилген зыянды так аныктоо үчүн бул реакторлорду ачуу керек. Буга бир нече айлык убакыт талап кылынат. Ушул тапта Дайичи ишканасынын тегерегиндеги калайык шашылыш башка жакка журт которууда. радиосу 20 чакырымдай болгон аймактан 170 миңдей киши коопсуз жага чукул убакытта көчүрүлдү. Бул Дайичи ишканасынын айланасында эл аралык деңгээлде козголгон талкуу улантылууда. Бул ишканадагы кырдаал бүт дүйнө жүзүндөгү Чернобыль аламатына окшогон кырсыктардын алдын алуу маселеси жаатында жаңы талкууларга шыкак болду. СССР доорунда курулуп, 1986 жылы техникалык кырсыкка кабылган Чернобыль өзөктүк кубат бекетинде муздатуу системасы эски технологияга негизделген. Ал эми Дайичиде жабдуулар системасын муздатуу сууну колдонууга негизделген. Жапон бийлигинин ырастоосуна караганда, ушул тапта да анын өзгөчө аламат пайда кыла тургандай коркунучу болбойт. Жаңы башталып аткан аптанын алгачкы күндөрүндө күтүлгөн шамал да чыгышка, Тынч океанга багытталары маалым болду. Ошондуктан шамал аркылуу таркалчу болжолдуу радиоактивдүү чаң да калк жашаган жайлардан таптакыр башка багытка обочолоп кетмекчи. Ушул сыяктуу жооткотууларга карабастан, жалпы эле өзөктүк отунга негизделген ишканаларды куруу жана эл аралык көзөмөлгө алууну күчөтүү маселелери эл аралык маалымат каражаттарында, анын ичинде CNN, BBC, Russia Today сыяктуу сыналгы каналдарында байма-бай талкууланып жатат. Сөз кезеги кайрадан алып баруучуда Төрөкул мырза.
Рахмат. Жапониядагы жаратылыш кырсыгынан кийинки ал акыбалга кесиптешим Тынчтыкбек Чоротегин кайрылды. Жапониядагы оор кырдаал азыр чындап эле дүйнө коомчулугун кыжаалыкка салып турган чак. Зилзаладан кийинки топон суудан канча адам өлгөнү тууралуу азырынча так айтуу кыйын болуп турат. Куткаруучулар деле иштерин улантып атышканы айтылууда. Куткаруучулардын арасында орусиялыктар да бар. Алардын иштери жана орусиялыктардын ошол Жапониядагы кырсыкка карата мамилеси жөнүндө азыр Москвадан кабарчубуз Муса Мураталиев кеп кылып бермекчи.
Жапония чыгышында жер катуу титиреп, анын түрткүсүнөн мухит толкуп, суу жээктен чыга качып, ал жердеги шаар кыштактарды алып кетип атат. 12 мартта жер тетирөөдөн бузулган жапондук Фукусима 1 атомдук электр станциясынын очогу жарылып кеткен. Андан коюу буу асманга көтөрүлүп, аба менен таркай баштаган. Жарылуудан 4 киши жарадар болушкан. Жапон экономика министрлиги маалымдашынча, адистер АЭС ички реакторуна дымып жыйылган бууну чыгарып, басымды ылдыйлаткан. Киодо агенттиги таркаткан маалыматта абага таркай баштаган коюу буу арасында радиоактивдүү цезий бар. Эксперттер баамында демек реактордун системасын муздатуу учурунда энергия кубатын өндүрүп туруучу өзөктөр ээрип бузула баштаган. Анын кошулмасы буу менен абага көтөрүлгөн. Орусиялык адистер айтканга караганда Фукусима 1 станциясынын 3 дизели азыр керектен чыккан. Бул муздатуу жакшы ишке ашырылбагандан улам болгон. Атомдук электр станция Фукусима 2 реакторун муздатууда да кыйынчылык бар экендигин жана эмки коркунуч ал станциядан экендигин Итартас жазат. Ал станцияны муздатчу суунун ысыктыгы 100 градуска көтөрүлгөнүн белгилейт. Кандай болгон күндө да Жапон бийлиги ал станцияларга чукул жашаган 200 миңдей тургундарды 20 чакырым ары көчүрүүгө аргасыз болду. Табият кырсыгынан Жапонияда миңдеген кишилер жоголуп же мерт болгону кабарланууда. Жапония жардам сурап Улуу Британияга расмий түрдө кайрылуу менен чыкты. Кайсы бир өлкөлөр өздөрү жардам көрсөтүү демилгесин көтөрүп атат. Масалан, алардын арасында Украина, Бельгия жана башкалар бар. Орусия болсо доктурлар жана кыйранды астында калгандарды куткаруучулар тобун жөнөтүүгө даярданып атат. Орусиялык президент Дмитрий Медведев кеби мындайча чыкты.
Мы готовы помочь нашим соседям в преодолении последствий этого очень сложного землетрясения.
Абдан катуу жер титирөө запкысы тийген кошунабызга жардам берүүгө биз даярбыз. Ал эми Орусиялык илимдер академиясынын мүчөсү Алексей Яблоков бул окуяга баа беришинче.
Событий, как по чернобыльскому типу, то есть взрыв, реактор полностью разрушается.
Балким станциялар кыйрашы Чернобыль кыйрагандай болуп бүтөт. Ысык түрдө жарылуу болду. Реактор бүт бойдон кыйрайт. Натыйжада ал жактан ысык туман каптап чыгат. Чернобыльда 3% ошондой туман абага көтөрүлгөн. А бул жерде канча пайыз буу абага көтөрүлөт, эч ким айтып бере албайт. МАГАТЭ чыгарган баа боюнча бул кыйроону жергиликтүү деп атаса болот. Радиациялык кошулма анча деле көп пайызды түзүп ийбейт. Мураталип Муса, Москва.
Жапониядагы кырдаал боюнча эң соңку кабарларды биздин интернеттеги сайтыбызда окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Сиз таң Азаттыкты угатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Эми ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жапониядагы Онагава атомдук электростанциясындагы радиоактивдүү түндүлүктүн деңгээли нормалдаша баштады. Бул тууралуу атомдук энергия боюнча алык агенттик билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Парижде Ливиянын оппозициясынын лидерлери менен жолугушат. Кыргызстанда бүгүнө тарта карызы чоң ишканаларга жана кардарларга газ берүү токтотулат. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз газ ишканасынан билдиришти. Москвада бир кыргызды өлтүрүп кетишти, бир өзбек жаракат алды. Интерфакс маалымат агенттигинин кабарына караганда, өткөн ишембиде 18 жаштагы кыргыз жигитин белгисиз бирөөлөр мууздап кетишкен, ошол эле күнү 25 жаштагы өзбек жигитин бирөөлөр токмоктоп машинесин өрттөп салышкан. Ахмат Бакиевдин соту бүгүн улантылат. Ошондой эле Орусияда жергиликтүү кеңештерге кечээ өткөн шайлоодо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы алдыда келатканы кабарланды. Кыргызстанда депутаттар бүгүндөн тарта 22 мартка чейин аймактарды кыдырып чыгышмакчы. Бишкекте франкофония жумалыгы башталат. Франкофония жумалыгы француз тилдүү мамлекеттердин маданиятын жана тилин даңазалоо тааныштыруу максатын көздөйт. Ушул жана башка кабарлардын айрымдарына алдыдагы берүүлөрүбүздө кеңири токтолмокчубуз. Эми дүйнөдөгү дагы бир маанилүү темага, Ливиядагы кырдаалга кайрылалы. Азыр эле кабарларда айтылгандай, АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ливия оппозициясынын өкүлдөрү менен бүгүн Парижде жолугушмакчы. Ишембиде Араб Лигасы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Ливиянын аба мейкиндигин согуштуу учактар үчүн жабуу чечимин кабыл алууга үндөгөн. Өлкөнүн өзүндө президент Муаммар Каддафинин күчтөрү Брега шаарын козголоңчулардан кайтарып алышканы кабарланууда. Кеңири сөз Айнура Жакшы кызында.
Хиллари Клинтон Парижде Ливия оппозициясынан тышкары дүйнөлүк державалардын өкүлдөрү менен жолугушуп, Түндүк Африка өлкөсүндөгү кризисти талкууламакчы. Андан кийин мамкачы Тунис менен Египетке жол тартат. Анын алдында Ак Үй Араб Лигасынын Ливия боюнча чечимин кубаттады. Ишембиде Каирдеги жыйынында араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Ливиянын карапайым элин коргоо үчүн өлкөнүн аба мейкиндигин жабуу чечимин кабыл алууга үндөшкөн. Вашингтон администрациясынын билдирүүсүндө Араб Лигасынын кайрылуусу олуттуук адам катары сыпатталат. АКШ жана Европа Биримдиги Ливиянын президенти Муаммар Каддафини бийликтен кетүүгө үндөп келатышат. Бирок Улуттар Уюмунун резолюциясыз аскерий чараларга баруудан карманышууда. Коопсуздук кеңеши Ливиянын аба мейкиндигин боюнча маселени колго салабы же жокпу, азырынча белгисиз. Клинтон бул план шейшембиде НАТО менен талкууланат деди. Ал эми Ливиянын расмий өкүлү Араб Лигасынын кайрылуусун сындап, бул уюмдун хартиясына жана принциптерине каршы келет деп билдирди. Жекшембиде Каддафиге ыктаган күчтөр өлкө чыгышындагы Брега шаарын оппозициядан кайтарып алышканы тууралуу кабарланды. Күбөлөрдүн айтымында калаа абадан, кургактан жана деңизден аткылоого алынып, ондогон козголоңчулар Брегадан качып жатышты. Оппозиция бир нече күндөн бери өкмөттүк аскерлерге туруштук бере албай, улам бир чөлкөмдөгү көзөмөлүн жоготуп келатат. Буга чейин Рас Лануф порту президенттин армиясына өткөн. Айрым кабарларга караганда Триполи өкмөтү өз жеңиштери тууралуу маалыматтарды атайлап көбүртүп жабыртып берүүдө. Бул аралыкта Human Rights Watch эрелик уюму Ливияда адамдар дайынсыз жоголо баштаганын, Каддафинин режимине каршы көтөрүлүшкө чекит коюу максатында мыйзамсыз камак алуулар жүрүп жатканын билдирди. Уюм өкүлдөрүнүн ырастоосунда Триполи шаарынын жашоочулары анти өкмөттүк чыгууларды уюштурууга жардам берген. Демонстрацияларга катышкан же чет өлкөлүк журналисттер менен мамиле курган адамдардын кармалышы жөнүндө айтып беришкен. Демонстрациялар башталганда Каддафи нааразылык акциялары Ливияны жок кылууну көздөгөн чет мамлекеттердин колдоосу менен Ал-Каиданын согушкерлери уюштуруп жатышат деп билдирген эле. Ливияда кыйноолорго, саясий өлтүрүүлөргө жол берилип келгенин эске алганда, камалган кишилердин тагдыры тынчсызданпай койбойт деп айтылат Human Rights'тын билдирүүсүндө. Ал тапта Аль-Жазира телеканалы операторлорунун бири Бенгази шаарына жакын жерде буктурмага кабылып каза тапканын маалымдады. Бул Ливияда жан таслим болгон алгачкы чет өлкөлүк кабарчы.
Ливиядагы соңку кырдаалга Айнура Жекше кызы кайрылды. Сиз угуп аткан таң Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Оодо Азаттык радиосу биз эми кайрылган Кыргызстан темаларына кайтабыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башчысы Николай Бардюжа баштаган делегация Ош шаарында вице-премьер-министр Шамиль Атаханов жергиликтүү башкаруу органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү менен жабык жолугушууда сүйлөштү. Кеңешмеде аймактагы коопсуздук Кыргызстандын түштүгүндө баңгизат ташуу жолдорун көзөмөлгө алуу өңдүү маселелери талкууга алынган айтылып атат. Мына сырткары чукул кырдаалдар учурунда жамааттык коопсуздук уюму тарабынан көрсөтүлө турган жардамдар тууралуу да сөз болду. Ушул жолугушуу тууралуу кабарчыбыз Алишер Токсунбаевдин суроолоруна Ош облусунун губернаторунун биринчи орун басары Кушбак Тезекбаев жооп берген эле.
Бүгүн базар күнүнө карабастан эрте мененки саат 10:00 ОДКнын генеральный катчысы Николай Николаевич Бардюжа келип, составында 4 киши экен, Россиянын ушул ОДКнын мүчөсүн төрагасы, анан биздин вице-премьер-министрибиз Шамиль Атаханов, ошондой эле Оштон бүт күч, түштүктөгү күч органдары, мына чек ара отрядтарынын башчылары, ички күчтөр, Ош облусунун ички күчтөр башчысынын Фуркат Үсөнович, Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын начальниги Памир Асанов болуп чогуулук чоң жыйын өткөздү. Жыйындын негизги максаты ушул 2012-жылы жаз айларында ушул элдин тынчтыгын бекем кармап берүү. Мына нарко трассаларыбызда 2011-жылдын нарко трассаларды катуу көзөмөлгө алуу, эл ичинде тартиптүүлүктү жакшы сактоо, ошондой эле Россиядан кандай жардам керек болуп атса, жанагы окутуу маселесине, башка маселелерин чечип берели деген жакшы ойдо келиптир. 1.5 саат абдан жакшы маек болду. Анан ушул 70 000 жакын адамдар арыз таштап, жер жөнүндө чоң маселе болду. Ушул жерди кандай бересиңер, кандай жайгаштырасыңар, элдер менен кандай мамиле иш алып жүрүлүп атат. Ошо тууралуу биз толук информация бердик, алардын да ойлорун уктук. Анан ушул Кудай кааласа ушул жакшы иштер болот. ОДБК Россияга ар кандай күч тарабынан, башка тарабынан жардам берет деген жакшы ишенимдерди айтып кетти.
Кушбак мырза, айтсаңыз ошол эле мезгилде, азыр акыркы мезгилде кырдаал тынч эмес да, айрыкча түштүктө Ош жергесинде. Бириштен, экиштен ошол ОДКнын аскер күчтөрүн Кыргызстанга анын ичине түштүккө жайгаштырабы деген маселе козголду.
Бул жөнүндө маселе болгон жок. Эгер ушул кырдаал күчөп кетсе, улут тараалык же террористтик жанагы күчтөр көтөрүлө турган болсо, биз ОДБК моментально топтолобуз дагы, ошол жерде туура маселе киргизип, эгер сиздердин мамлекетиңизде суранса, биз жардам беребиз. Ал эми ОДБКнын күчтөрүн жайгаштыруу жөнүндө башка жөнүндө сөз болгон жок.
Бул жерде баягы машыгы борборун ачат деген сөздөр кеп козголуптур, жанагы жашыруун жолугушуунун жүрүшүндө ошол жөнүндө айтып берсеңиз. ОДКнын машыгуу борборун.
Жок, ОДБКда эгер ушу силер куралдуу күчтөрүңөрдү машыктырабыз десеңер, биз Россиянын полигондорунда, Россиянын окуу жайларында силерге жардам беребиз. Ал жөнүндө ушул эч кандай сөз болгон жок.
Өзүн элди Ошто борбор ачуу маселеси ОДКнын курамында кыйладан бери көтөрүлүп келатат да, ушуга сиздин жеке көз карашыңыз кандай? Кырдаалды курчутпас үчүн.
Кырдаалды курчутпас үчүн эми өзүңүз туура түшүнөсүз, Россия бизге илгертеден бери эле жардам барып келген. Эгер түштүккө Америкага караганда Россия ача турган болсо жакшы маселе болот эле. Себеби биздин биринчиден бизге база болуп калат эле, экинчиден ушул биз жанагыдай биздин мамлекетке каршы турган Хизбут Тахрирге окшогон башка мына чоң наркотик менен залмесеткен адамдарга ушул биз туура багыт алып ушул жерде жакшы иш болот эле, бирок ал жөнүндө сөз болгон жок.
Өзү болочогунда ушул маселе көтөрүлчү дейби?
Бүгүнкү келген максаты ушул азыркы ушул маалда түштү керегондун акыбалы кандай, граница кандай, кандай Россиядан жардам керек, кандай акыбалда турасыңар деген гана сөздөр козголду. Ал эми буяка күч жайгаштыруу же болбосо келечектеги пландар тууралуу эч кандай бир сөз болгон жок.
Ош облусунун губернаторунун биринчи орун басары Кушбак Тезекбаев менен кабарчыбыз Алишер Токсунбаев маектешкен. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башчысы Николай Бардюжанын негизи Ошко күтүүсүз сапары, жашыруун жыйындарды эмнеден кабар бериши мүмкүн? Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынын бул суроосуна коопсуздук кеңешинин мурдагы кеңешчиси катчысы Мирослав Ниязов жооп берген эле.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа күтүүсүз сапар менен Кыргызстанга келди. Анан дароо эле Ошко Баткенге барып ушу жабык жыйындарды өткөрүп атат. Сиз кандай ойлойсуз? Бул сапардын себеби кандай?
Тышкы саясатта түбөлүк дос дагы, түбөлүк душман дагы болбойт. Бирок түбөлүк улуттук кызыкчылык болот. Тилекке каршы мына 20 жыл өттү эгемендүүлүктү алгандан бери. Бизде улуттук кызыкчылыкты чыгышка же батышка сатып атабыз. Кыргыздар Кыргызстан бүгүн мал чыгыш менен батыштын чоң көкбөрү оюнда улакта эле болуп калды. Ошол себеп менен ар бир чоң мамлекеттер мал диердеги кызыкчылыктан өзүлөрдүн кызыкчылыгынан кайтпайлы деген ой менен бүгүн ошол Кыргызстан бир оюнчук катары болуп калды да булардын арасында. Бардюжанын келген себеби эң биринчиден ушул Россия Кыргызстанды кое бербеш керек. Негизги мен ойлойм бул туура. Туура анткени Кыргызстан деген мамлекет өтө бай мамлекет. Кыргызстандын энергетикалык, отун энергетикалык потенциалы өтө эле жогору. Биздеги болгон потенциалдар көптөгү мамлекеттерде жок. Биз кыргыздар мал өзүбүздүн колубузда бар болгон байлыкты көп деле билбей атабыз. Колдогу бар алтындын баркы жок дегендей биз билбей атабыз. Биз өтө бай мамлекетбиз. Ошон үчүн чоң-чоң мамлекеттер албетте кызыгат.
Орусия Кыргызстанды кое бербеш үчүн эмнелерге барат, эмнелерди кылат? Бул ошол Бардюжанын сапары конкреттүү бул жол келишинде эмнелерди чечкени келди?
Эң биринчи мынау коопсуздук системаны биз ОДКБге киребиз. Ал элдин баарынын эле маалыматы бар. Биз андан тышкары ШОС'тун дагы мүчөсү болобуз. Ошол себеп менен биз эл аралык милдетти алгандан кийин мүчө болуп биз ошол милдеттерди аткарышыбыз керек. Биз бүгүн мынау саясат деген нерсени толугу менен түшүнбөй атабыз. Биз мынау тышкы саясатта милдетти алсак, ошону толугу менен аткарышыбыз керек. Тилекке каршы биз аткара албай эле ошол кыргызчылыкка уруп атпайбызбы?
Мирослав мырза, айтсаңыз, анан мына президент Отунбаева жакында эле АКШга барып келди, Америкага. Анан анда ошол Америка тараптан Баткенде терроризмге каршы борбор ачып бергиле деп өтүнүчүн айтты. Анан буга мындай терс деле жооп болгон жок да. Анан сиз кандай ойлойсуз, Бардюжа балким ошол база тууралуу келгендер?
Туура, мүмкүн ошол база жөнүндө келсе керек, анткени мынал түштүктө базаны, тренировочный базаны ачабыз деген ой менен 5-6 жылдан бери россиялыктар жүрөт. Алар менен чогу, мен айтып коюшум керек, бул Американын дагы мүчөлөрү жүрүшөт берди. Бул деген эмненин далилдейт? Кыргызстандын улуттук саясаты жок болгонун далилдейт. Биз эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет деп көкүрөгүбүздү кагып аткан көп учурлар болуп атат. Бирок чынында айтканда биз көз каранды мамлекет эмеспиз. Көз каранды эмес мамлекет эмеспиз. Биз көз каранды мамлекет болуп калдык. Метелик менен жашап калып, ошону менен пайдаланып, бүгүн Америка болобу, Россия болобу же башка өлкөлөр болобу ошол Кыргызстанды пайдаланганга аракеттер менен жүрүшөт.
Эсиңизде болсо керек, ушул база ачуу боюнча бир топ жылдардан бери аракет болуп келе атат деп айтпайсызбы? Анан ошол Орусия Кыргызстандын түштүгүндө база ачат дегенде Өзбекстан каршы болду эле. Бирок Америка ачат дегенде көп деле мындай каршылыгын билдирген эмес. Эми бул ирет расмий Ташкенттин реакциясы кандай болушу мүмкүн?
Менин оюмча биз деле мынандай Кыргызстанды бир мынандай коргоо базасы катары карабашыбыз керек. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Бирөөлөрдүн келген күчтөрү менен өзүбүздүн ички саясатыбызды коргоп алалы деген ой менен бул эч качан түзүлбөш керек. Акылыбыз бар болсо, намызыбыз бар болсо, биз өзүбүздүн күч аракеттерибиз менен Кыргызстанды бутубузга тургузушубуз керек, башка күчтөргө таянбай.
Бул Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун пикири болду. Аны менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешкен.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Азаттыктын Борбор Азия редакциялары биргелешип даярдаган орус тилиндеги ушул перекрёсток программасын алдыдагы 30 мүнөттө бизден угаласыздар. Ободо таңкы азаттык студияда бүгүн Төрөкулдоров. Мен сиздер менен саат 8:00, анан 9:00 жолугушам. Дагы бир жолу кутмат таңыңыздар менен.